Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På snart 50 år siden i 1973 var to familier på en rugbykamp i Adelaide i Australia. Familiene møttes først denne dagen etter å ha fått sesongkort ved siden av hverandre på tribunen, men lite visste de at de denne augustdagen skulle bli knyttet sammen på en måte ingen foreldre burde oppleve, da de to unge døtrene i familien, Joanne Ratcliffe og Kirsty Gordon, forsvant sporløst. 7 år tidligere forsvant Jane, Arna og Grant Beaumont sporløst fra Glenelg Beach, også i Adelaide. Forsvinningen av Beaumont-barna ble raskt knyttet til det som etter hvert ble kjent som bortføringen fra Adelaide Oval, og sammen er de to av Australias største uløste mysterier. Velkommen tilbake til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg håper alle har hatt en flott sommer og er ferdig oppladet til høsten kommer. Jeg håper i alle fall at jeg det, for det et par planer på gang med denne podden. For det første så skal jeg lære meg å lage TikTok-videoer, noe som mer vrient enn man skulle tro for en kar som ikke har brukt det før. Og for det andre så planlegges det et spennende samarbeid med en annen podcast, men det kommer jeg tilbake til når den tid kommer. Jeg setter også stor pris på hvis dere vil følge meg i sosiale medier som Facebook og Instagram, og følg gjerne også podcasten der hvor du lytter til denne episoden. Fortell meg også gjerne hva du synes om denne episoden, og også tidligere episoder, da det vil hjelpe meg å utvikle en så god podcast som mulig. Hvis dere har en sak, eller kanskje 10, som dere ønsker å høre om, så kan dere sende den på en e-post til ulostemysterier@gmail.com, eller send meg en direktemelding i sosiale medier. I denne episoden skal jeg ta for meg to forsvinningssaker som skjedde i Adelaide i Australia på 60- og 70-tallet. Dette kanskje forholdsvis ukjente saker her i Norge, men de nok så interessante. Den 25. august i 1973 spilte rugbylagene Norwood og North Adelaide mot hverandre på stadion Adelaide Oval. Les og Kathleen Ratcliffe hadde sesongkort til seg selv og sine to barn, David på 13 og Joanne på 11. Sammen med en venn av familien, bare kjent som Frank, dro de på denne kampen. Ved siden av Ratcliffe-familien hadde en annen familie også sesongkort. Greg og Christine Gordon pleide også å være på kampene på Adelaide Oval sammen med sin 4 år gamle datter Kirsty, men til tross for dette hadde ikke familien møtt hverandre før denne dagen. Greg og Christine kunne derimot ikke delta, da de var utenbys på besøk hos venner, men Kirstys bestemor tok henne med på kampen. Bestemoren kjente visst nok til Radcliffe-familien, så hun hadde ingen bekymringer med å la Kirsty bli fulgt av Joanne da jentene ville kjøpe brus, gå på toalettet eller lignende. Den eneste regelen Radcliffe-familien hadde I så forstand var at de ikke fikk gå alene under pausen I kampen eller under det siste kvarteret, da de fort kunne gå seg bort I de store folkemengdene. Adelaide Oval var en forholdsvis stor stadion som hadde plass til over 53 000 mennesker, som var brukt I cricket, rugby og fotballkamper, og foreldrene følte nok tryggest at jentene beveget seg rundt på stadion da det var minst mulig folk I omløp. Under kampen måtte Kirsty på toalettet, og Joanne, som oppførte seg som en ansvarlig storesøster overfor den yngre jenta, sa at hun kunne følge henne. Toalettene var omtrent 300 meter borte på motsatt side av der familien satt, men de følte at dette var trygt da det tross alt var midt under kampen. Jentene gikk og kom tilbake kort tid etterpå. Litt senere I kampen forlot jentene nok en gang plassen sine da de ville ha sugerør til drikkene sine. Igjen kom tilbake uten noe problem. Senere under kampen I tredje omgang, cirka klokken 15.45, fulgte Joanne Kirsty nok en gang på toalettet, men denne gangen tok det unormalt lang tid. Omtrent 20 minutter etter at jentene hadde gått, klokken 16.06, ble foreldrene bekymret, og Kathleen gikk opp til sekretariatskontoret for å melde de savnet. Hun ba om at de skulle bli ropt opp via høyttalersystemet på stadion, men de ansatte på kontoret avviste forespørselen. De mente at ingen uansett ville høre dette, da publikum var for høylytte, noe som kanskje kunne stemme, men Kathleen følte at det heller dreide seg om at de ikke ønsket å bryte inn I kampen og forstyrre den med en slik melding. Hun ble henvist tilbake til plassen sin og heller melde fra til politiet dersom jentene ikke dukket opp. Foreldrene klarte ikke å bare sitte I ro og begynte å lete. David, broren til Joanne, ble igjen på plassene tilfelle jentene skulle dukke opp, mens Les søkte på baksiden av tribunene. Parkeringsplassen, bowlinghallen og tennisbanene som lå I nærheten. Christine lette på toalettene, og bestemoren til Kirsty vandret rundt på tribunene, men til tross for innstendig søk fant de ingen spor etter jentene. Da kampen var ferdig, gikk Les til en mann ved navn Blundell, som var sekretær for South Australia Cricket Association, og fortalte han at to barn var forsvunnet. Blundell nølte ikke og fikk ut en annonsering via høyttaleranlegget med en gang. Da var klokken rundt 17, og bare 12 minutter senere ble jentene offisielt meldt savnet til politiet. Jentene hadde nå vært borte I 90 minutter, og politiet startet søket etter dem med en eneste gang. Takket være meldingen over høyttaleranlegget fikk de rask kontakt med øyevitner som mener de har sett jentene flere ganger I løpet av disse 90 minuttene. Et vitne, 13 år gamle Anthony Kilmartin, som solgte snacks på den ene tribunen, fortalte han at han måtte flytte seg for to jenter som gikk nedover trappen. Han hadde også lagt merke til en mann som hadde stirret veldig på dem og skyndte seg etter dem. Han fortalte videre at mannen hadde tatt inn jentene og på et tidspunkt løftet opp den minste av dem og bært henne mot utgangen. Den eldre jenta hadde sett skrekkslagen ut og forsøkte å ta tak I mannen. Han hadde da svart med å be henne om å gå vekk eller noe I den duren før han tok tak I henne og dro henne med seg mot tennisbanen som lå I nærheten. Det var det siste Kilmartin så av jentene, og påpekte at det virket som om mannen var noen jentene kjente til, eller til og med kunne være faren deres. Derfor hadde han ikke tenkt noe mer over det før politiet etterlyste et øyevitner. Et annet vitne, Ken Walling, som var kuratoren for The Oval, fortalte til politiet at han hadde sett to jenter forsøke å lokke noen kattunger fra under en bil. Dette var I og for seg ikke noe unormalt syn ved stadion, da det var en del katter I området, og barn forsøkte alltid å leke med dem. Walling hadde hørt en mannsstemme si «Jeg skal prøve å få dem ut for dere», før han så at en noe krokbøyd mann gikk mot den søndre utgangen med to jenter som fulgte etter. De rundet hjørnet, og borte var de. Ikke lenge etter kom Les Radcliffe til stedet og lette rundt. Walling antok at det var jentene han lette etter, og sa kort og godt at «Nei, det var ikke der lenger». På dette tidspunktet hadde det ikke vært en eneste annonsering om forsvinningen, og ingen av mennene forsto egentlig helt hva som hadde skjedd. Flere andre vitner sto også frem og nevnte at de hadde sett en mann og to jenter, hvor mannen holdt den yngste jenta, mens den eldre jenta virket tydelig opprørt og sint på mannen. Men samtlige antok at dette var en datter som av en eller annen grunn var sinna på faren sin. I løpet av den neste halvannen timen ble jentene observert sammen med en mann på forskjellige steder hele fire ganger, og I tre av tilfellene så den eldste jenta opprørt ut. En mann hadde til og med stoppet bilen sin for å undersøke nærmere hva som foregikk, men ombestemte seg og tenkte at dette var en uenighet innad I en familie, og dermed ikke noe han burde blande seg inn I. En 14 år gammel jente ved navn Sue Laurie var I dyreparken med faren sin. På en grusti I nærheten, cirka 850 meter I luftlinje fra stadion, så hun en mann som bar på en gråtende jente på den andre siden av elven. Bak han fulgte det eldre jente som tilsynelatende var veldig opprørt, som slo han og ba han om å slippe den yngre jenta han bar på, forsøkte å sparke han I kneet og ropte «Vi vil gå tilbake!». Sue var sikker på tidspunktet hun så dette. Hun hadde nemlig hørt sirenen på stadionet som varslet om at tredje omgang enten var startet eller avsluttet. Hun forstod derimot ikke helt hva hun observerte. Hun tenkte først at mannen var faren eller bestefaren til jentene, og at det hadde vært en slags krangel mellom dem. Og det var først etter 3-4 år hvor hun klarte å resonere seg frem til hva hun faktisk hadde sett. Hun kontaktet politiet og ga en full forklaring med beskrivelse av hvordan mannen så ut, noe som passet bemerkelsesverdig med hvordan de andre vittnene hadde beskrevet han. Hun la også merke til at han hadde på seg et par briller med hornkant som han mistet, plukket opp igjen og la I lommen sin. Dette var den siste sikre observasjonen av mannen, og det man antar var Joanne og Kirsty, selv om et vittne sto frem senere og mente at han hadde sett dem mellom North Adelaide jernbanestasjon og Port Road, noe som ligger på motsatt side av dyreparken hvor Sue Laurie hadde sett dem. Det ble raskt utlovet en dossør på 5000 australske dollar, og kidnappingen fikk en bred mediedekning, men til tross for dette ble saken fort en kald sak. Politiet fikk laget en tegning av mannen som Joanne og Kirsty ble sett sammen med. Mannen ble beskrevet som tynn I ansiktet, med blondt hår og noe krokbøyd. Mange dro sammenligninger mellom kidnappingen av Joanne og Kirsty og en annen sak som hadde rammet Australia noen år tidligere. Den 26. januar 1966 var 9 år gamle Jane Nartar, Arna Kaltin på 7 og 4 år gamle Grant Ellis på Glenelg Beach I nærheten av Adelaide. Beaumont-søsknene bodde I bydelen Somerton, som ligger rett ved, en bydel som kanskje mest kjent for det som nå det oppklarte mysteriet om Somerton-mannen, en mann uten identifikasjonspapirer, som ble funnet på stranden rett ved Somerton Park, rett sør for Glenelg Beach. Stranden barna besøkte var veldig populær for barn og ungdom, særlig I tidsperioden hvor surfemusikk som The Beach Boys var populært. De hadde vært på stranden dagen før, og hadde hatt det så moro at de ville tilbake tidlig neste morgen. De ba moren sin pent om å få lov før de tok bussen de 3 kilometerne stranden lå fra hjemmet deres. De avtalte at de skulle være hjemme igjen til kl. 12 på ettermiddagen, men da de ikke dukket opp med bussen hverken kl. 12 eller kl. 14, ble moren deres Nancy bekymret. Faren Jim hadde vært på jobb og kom hjem kl. 15, og da han fikk vite at de ikke hadde kommet hjem tilbake til avtalt tid, satte han seg I bilen og kjørte rett til den nå folksomme stranden. Han klarte ikke å finne dem, og sammen med Nancy begynte de nå å lete I gater og hos venner av barna uten å finne dem. Klokken 17.30 ble de meldt savnet til politiet. Politiet tok dem på alvor med en gang og begynte å lete etter dem på stranden og I området rundt. De antok riktignok at barna sikkert bare hadde gått seg vekk eller glemt tiden, men da de ikke fant dem noe sted, utvidet de søket til å gjelde sjøen, sanddynene I nærheten, bygninger I området, samt overvåke flyplassen, jernbanen og motorveiene. Bekymringen var at de enten hadde blitt utsatt for et uhell eller blitt kidnappet. Innen 24 timer etter forsvinningen var nyheten om de forsvunne barna gått rundt hele Australia, og en dusør på bare 250 australske dollar ble utlovet. En kvinne sto raskt frem og fortalte at hun hadde pratet med 3 barn som kunne passe beskrivelsen til Beaumont-barna ved en båthavn nærmere klokken 19 på ettermiddagen. Båthavnen ble undersøkt grundig, men ingen spor ble funnet. Politietterforskerne fant flere vitner som hadde sett barna på en lekeplass kalt Collie Reserve I følge med en høy mann. Mannen hadde lyst hår og et tynt ansikt, og virket å være I midten av 30-årene. Han var tynn, solbrun, og hadde på seg badeklær, og det virket som barna lekte med han. Barna virket avslappet I selskap med mannen, og før de forlot stedet sammen rundt kl. 12.15. Omtrent 2,5 timer senere observerte et annet vitne mannen og barna, hvor mannen visstnok bar en bag som var veldig lik den Jane hadde hatt med seg. Da foreldrene ble informert om vitneobservasjonene, syntes de dette virket rart. Jane var nemlig veldig genert, og det virket derfor noe ute av karakter for barna å leke så avslappet med en voksen mann. Nancy kom til å tenke på noe Arna hadde fortalt henne. Hun hadde fortalt at Jane hadde fått seg en kjæreste på stranda. Moren trodde hun mente en lekekamerat, og la ikke noe mer spesielt I det. Men nå virket denne opplysningen mer alvorlig, og etterforskerne la sammen to og to og antok at mannen hadde tilbrakt tid med barna tidligere. Han hadde høyst sannsynligvis vunnet tilliten til barna over tid og rett og slett groomet dem. Enda et vittne som jobbet på Wenzel's Bakery I Mosley Street fortalte at Jane hadde kommet innom og kjøpt bakverk og en kjøttpai som hun betalte med en ettpundseddel. Dette ble ansett som et bevis på at Beaumont-barna ikke var alene. For det første kjente den ansatte på bakeriet igjen barna og kunne fortelle at de aldri hadde kjøpt en kjøttpai før. For det andre så hadde barnas mor kun gitt dem 6 shillings og 6 pence, slik at de kun hadde hatt råd til bussen og lunsj. Politiet følte seg derfor skråsikre på at Jane hadde fått pengene av noen andre. Til tross for flere vitneobservasjoner de neste årene, ble Beaumont-barna aldri funnet, og deres skjebne ukjent til en dag I dag. Det har vært synske personer involvert som mente barna var skjult I et gammelt lagerbygg, men etter å ha mer eller mindre jevnet lagret til jorden I leting etter levninger, ble ingenting funnet. Det ble sendt falske brev, hvor avsenderen påstod å ha hatt barna I sin varetekt, men I 1992 innrømte en da 41 år gammel mann at han hadde skrevet brevene som en dårlig spøk da han var tenåring. Da de fikk et stort fokus I blant annet media, valgte han å tie om det han hadde gjort helt til han noen tiår senere ble identifisert gjennom analyser av fingeravtrykkene på brevet. I 1984 ble Bevan Spencer von Einem dømt til livstid på drapet på Richard Kelvin, en 15 år gammel gutt fra Adelaide. Von Einem hadde kidnappet Richard, holdt han fanget, dopet han ned, seksuelt misbrukt han og torturert han I 5 uker, før han døde av et massivt blodtap på grunn av indre skader. Richard ble funnet halvannen måned senere, og blodprøver I kroppen viste at han hadde vært dopet med flere forskjellige stoffer, blant annet et stoff som het Mandrax. Dette ledet politiet til Von Einem, som de fant ut hadde en resept på Mandrax. I tillegg var Von Einem kjent for politiet fra før da han hadde blitt avhørt I saker som omhandlet dødsfall av 3 unge menn og et seksuelt overfall av en fjerde. De fant hår fra Richard I Von Einems bolig, fibre på klærne til Richards matchet det de fant hos Von Einem, og I tillegg fant politiet en informant som kunne bekrefte at det mistenkte hadde minst 1 drapsoffer til på samvittigheten I tillegg til Richard. Men kunne Von Einem knyttes til forsvinningen av Beaumont-barna og kidnappingen av Joanne og Kirsty? Han lignet riktignok veldig på fantomtegningen som ble laget I 1966 I forbindelse med Beaumont-saken og tegningene til Adelaide Oval-kidnappingen, men det I seg selv var ikke bevis nok. I tillegg var Von Einem yngre enn hva vitner hadde fortalt kidnapperen var. Han var I tidlig 20-årene, mens mannen på fantomtegningene var I midten til slutten av 30-årene. Hvis vi I tillegg ser på Von Einems modus operandi, altså hans framgangsmåte I sine kriminelle handlinger, passet ikke helt inn. Han foretrakk gutter I ungdomsårene og unge menn I 20-årene, ikke barn under 10 og slettes ikke jenter. Von Einem ikke utelukket som mistenkt I sakene basert på påstander informanten kom med, men det virker I grunn lite sannsynlig at det var han. Det derimot andre mistenkte som passer bedre til beskrivelsen, og jeg skal ta for meg en av dem nå. I 1998 sitter Sue Laurie og prater med en venninne på telefonen mens hun ser på TV. Plutselig utbryter hun, «Herregud, det han, mannen jeg så I 1973!» Mannen på TV var Arthur Brown, og han hadde nettopp blitt arrestert for seksuelt overfall og voldtekt av 6 barn og drapene på Susan og Judith McKay. Arthur Stanley Brown ble født I Merinda I Queensland 20. mai 1912. Han bodde først I Melbourne, deretter I Townsville, hvor han jobbet som kjøttpakker på slakteri. Dette var visst nok et viktig arbeid, slik at han slapp å melde seg til krigstjeneste under 2. Verdenskrig. Han fikk deretter jobb som snekker, og kjent for å være høflig overfor kollegaene sine. Han var plettfritt kledd og hadde knivskarpe strykekanter på arbeidsklærne sine. I 1944 giftet han seg med Hester Porter og ble stefar til hennes 3 barn. I 1978 døde derimot Hester av skader hun fikk da hun, ifølge Browns forklaring, hadde falt da hun prøvde å få komme seg opp på en kommode. Hun har slått hodet sitt hardt og blitt drept som følge av uhellet. Brown meldte ifra til familielegen som utsette en dødsattest uten I det hele tatt undersøke like. Brown tok så med seg like til et krematorium og fikk Hester kremert, og på den måten kunne ingen undersøke skadene hun hadde fått nærmere. Like etterpå flyttet Hesters yngre søster Charlotte Andersen inn I huset med sine 5 barn. År etter giftet paret seg, og noen av Hesters familiemedlemmer var overbevist om at Brown hadde drept henne. En av dem kunne fortelle at Brown ikke hadde sørget et eneste minutt over Hester, men virket nervøs og redd for noe. Ifølge storesøsteren til Hester og Charlotte, Millie, hadde Hester vært fortrolig og innrøpt at hun var redd for Brown etter at hun kommet over at han hadde misbrukt et barn. Hester hadde sagt han liker ikke bare store jenter, han liker små jenter også. Millie kunne fortelle at Hester hadde gitt vekk et lappeteppe som hun hadde arvet etter moren, og holdt svært kjært. Årsaken var ifølge Millie at hun ikke ville at Browns neste kjæreste skulle få den, og da hun ble spurt om hvem denne neste kjæresten var, hadde hun svart Charlotte. I 1982 fortalte en av søstrene at Brown hadde forgrepet seg på henne da hun var liten. Etter dette sto flere av familiemedlemmene frem og fortalte det samme. I tillegg hadde det blitt vist et bilde av en død kvinne I et hemmelig rom I huset til Brown og ble truet med at det samme ville skje med dem dersom de sa noe. Dessverre fikk familien juridisk rådgivning som sa at dersom de tok saken til retten, ville det bli traumatisk for ofrene, og hendelsene forble en familiehemmelighet. Under rettssaken ble det lest opp et innlegg fra Christine Millers dagbok, en slektning av Anderson-familien, datert 23. januar 1991. Der sto det at hun hadde vært ute med barna på en gåtur, og Brown hadde kjørt forbi. Barna begynte med et å rope «Rock Spider» etter han, noe som et fengselsslang for barnemishandler. Men det var drapene på 5 år gamle Susan Deborah og 7 år gamle Judith Elizabeth McKay Brown skulle stå til rette for I rettssaken I 1998. De hadde forsvunnet fra en bussholdplass I nærheten av hjemmet deres I Townsville den 26. august 1970. Jentene hadde blitt funnet døde I et tørt elveleie 2 dager senere hvor Susan var ble funnet først. Etterforskerne kunne følge fotavtrykk omtrent 70 meter fra der de fant den første jenta til hvor de fant Judith. De antok at I det Susan ble brutalt drept, hadde Judith forsøkt å rømme, men en 7-åring har liten sjanse til å flykte fra en voksen mann, og ble på nytt fanget og drept. Susan hadde blitt voldtatt, kvalt og knivstukket 3 ganger I brystkassen, høyst sannsynligvis etter at hun døde. Judith hadde også blitt voldtatt og knivstukket 3 ganger I brystkassen, men dødsårsaken var kvelning ved at hun hadde inhalert sand, og var derfor I live etter at hun hadde blitt knivstukket, men fått ansiktet sitt presset ned I sanden til hun sluttet å puste. Skoleuniformene deres var pent brettet sammen og lagt I skolevesken deres. I skoene deres lå sokkene også nøysommelig brettet sammen, som om gjerningsmannen var meget pertentlig. Vitner hadde sett jentene prate med mannen I en bil, og flere vitner kunne fortelle at de hadde sett bilen med jentene, og en hadde til og med overhørt dem på en bensinstasjon, si «Er vi der snart? Når skal du kjøre oss hjem til mamma? Du lovte at du skulle ta oss med hjem til mamma». En soldat ved navn Neil Lunny hadde pratet til sjåføren av bilen da han hadde skåret han av I et veikryss. Han identifiserte senere Brown både fra bilder og I rettssaken, også på fantomtegningene fra Beaumont og Adelaide Oval-sakene. Men utrolig nok ble fokuset på etterforskningen på den tiden fokusert på bilen fremfor sjåføren, og vitnene, inkludert Lunny, kunne ikke fastslå med sikkerhet hvilket bilmerke de faktisk så. Siden de rotet litt med noen like bilmodeller, klarte ikke politiet å knytte hverken den ene eller andre bilmodellen til Brown, og saken ble kald. Først I 1998 ringte kusinen til Browns kone inn til et TV-program som heter Crime Stoppers. De hadde nettopp vist en reportasje om McKay-drapene, og hun klarte rett og slett ikke å sitte stille med informasjonen hun nå ga til politiet. Politiet etterforsket Brown I stillhet og fant vitner som kunne fortelle at Brown hadde gjort endringer på bilen sin rett etter at McKay-jentene hadde blitt funnet. I tillegg fant de 2 vitner som kunne fortelle at Brown hadde innrømmet drapene til en av dem. Den ene var John White, som kunne fortelle at Brown hadde innrømmet drapene under en fuktig kveld på puben. White fortalte dette videre til politiet, men de hadde avvist påstanden etter å ha pratet med Brown, som selvsagt benektet alt sammen. Den andre var snekkerlærlingen til Brown, en mann med navn John Hill. Han hadde ikke stått frem med dette tidligere fordi han hadde avfeid det hele som en dårlig sprøk, da det virket som voldtekt av drap og 2 små jenter var fullstendig motsatt av Browns karakter. De hadde kjørt forbi politistasjonen I Townsville, og Hill hadde stilt et spørsmål om hvorvidt de noensinne kom til å løse McKay-drapene. Brown hadde da sagt at politiet lette etter feil type bil, og at det var han som hadde drept de 2 jentene. Brown ble også hovedmistenkt I flere kidnappinger, blant annet av den 14-årige Marilyn Joy Wallman, som forsvant på vei til skolen den 21. mars 1972. En bit av hodeskallen hennes ble funnet I 1974, men ble ikke identifisert før I 2015 ved hjelp av DNA-analyser. Politiet klarte ikke å knytte Brown til denne saken annet enn indisier som tilsa at han var I området alene da Marilyn forsvant. De fant ut at han hadde hentet bilen sin som hadde brutt sammen noen dager tidligere, da han og Hester besøkte familie I området. Han ville I så fall ha passert stedet Marilyn forsvant på mer eller mindre samme tidspunkt som hun sist ble observert. 28. juli 1975 ble Catherine Pamela Graham funnet drept. Hun var dørselger og solgte bøker på døren, og ble sett bankende på dører I Browns nabolag. Senere på kvelden hadde hun ringt til moren sin og fortalt at det var en mann som fulgte etter henne og stirret på henne, og at hun ikke likte hvordan han så på henne. Hun gjorde unna noen ærender I Townsville før hun ble funnet brutalt drept bare 500 meter fra der McKay-søstrene ble funnet. Politiet kunne fortelle at det var mange likheter mellom funnene, blant annet detaljer politiet ikke hadde fortalt til offentligheten. Brown ble også mistenkt for å stå bak Beaumont-forsvinningen, men her var det også kun indisier politiet hadde å komme med. De forsøkte å knytte han til Somerton og Glenelg Beach, men på grunn av at de ikke fant noe arbeidshistorie på Brown I denne perioden, ble det vanskelig å bevise at han ikke var hjemme I Townsville denne dagen. Det eneste de hadde å gå på var fantomtegningene, og I likhet med bortføringene av Joanne Ratcliffe og Kirsty Gordon, var disse tegningene slående like Arthur Brown, samt Sue Laurie som kunne identifisere han. I tillegg anså politiet detaljen om brillene med hornkant som viktige, da Brown var kjent for å bruke slike briller. Dette var tross alt svake beviser og kun indisier, og ble dermed ikke tatt med I den påfølgende rettssaken. Browns helse begynte å skrante, og forsvaret stilte flere ganger spørsmål om hvorvidt han kunne dømmes på bakgrunn av hans mentale helse. I 1999 klarte ikke juryen å bli enige om en rettskraftig dom, og saken måtte føres på nytt. Før han ble kalt inn på nytt, fant først et tribunal for mental helse ham uskikket til å stille I en rettssak. Dette ble anket av aktoratet, hvor de så vant anken, men I 2001 fastslo en psykiater at Brown hadde utviklet Alzheimer, var dement og var således uskikket for en eventuell rettssak. Arthur Brown ble derfor aldri dømt for ugjerningene han ble anklaget for, og han innrømmet aldri skyld for hverken det han var tiltalt for, eller kidnappingene av Beaumont-barna, Joanne Ratcliffe og Kirsty Gordon. Den 6. juli 2002 døde Arthur Brown, alene og utstøtt fra familien, på et sykehjem I den lille byen Malanda. Selv om han aldri ble dømt for noe, var familien hans sikker på at det var han som hadde stått bak minst 9 drap på barn og unge. Noen år etter at Joanne forsvant, fikk Kathleen og Les et nytt barn, Susie. I 2013 ba hun om at myndighetene skulle ta en nærmere titt på familievennen, bare kjent som Frank, da han muligens kunne ha noe med jentenes forsvinning å gjøre. Han visste hvordan reglene til barna var under kampen, og Kathleen hadde fortalt Susie at han forlot plassen sin omtrent en halv time før jentene forsvant. Da de andre lette, ble Frank på plassen sin fremfor å være med og lete, men politiet valgte aldri å undersøke han nærmere. Susie I dag den siste gjenlevende familiemedlemmen med direkte slektskap til Joanne. I 2019 døde Kathleen med uvisshet om hva som hadde skjedd med datteren. Broren David døde av et hjerteattakk I 2020, bare 59 år gammel. Han og Joanne var bestevenner, og han skyldte lenge på seg selv for at han ikke hadde vært der og kunne beskytte jentene. Leslie Henry Ratcliffe gikk bort flere år tidligere, men har ikke klart å finne ut når eller detaljer rundt dette. Etter at Susie selv fikk en datter, som ble døpt Tamara Joanne etter tanten, forsto hun den smerten Kathleen og Les hadde båret på I alle årene som hadde gått. Hun følte på det at når politiet stopper etterforsker fordi det ikke noen flere ledetråder, blir mediefokuset borte, saken blir kald og personene blir glemt. Det kunne ikke Susie la skje. Hun arbeider fremdeles utrettelig for å finne ut hva som skjedde med Joanne og Kirsty den skjebnesvangre augustdagen I 1973. Hun har blitt fortalt hvordan Joanne var, og sa I et intervju at Tamara hadde den samme brennende temperamentet, men samtidig kjærlig og omsorgsfull. Sue Laurie fortalte I senere tid at Joanne virkelig gjorde alt hun kunne for å redde den unge venninnen sin, til tross for at det virkelig var en håpløs kamp mot en godt voksen mann. Hva som skjedde etter den siste observasjonen av mannen og jentene vet vi ikke. Det aldri funnet levninger etter Joanne eller Kirsty, ei heller av Beaumont-barna. Vi får dessverre aldri vite om Arthur Brown virkelig stod bak disse bortføringene, selv om han passet svært godt i profilen av gjerningsmannen, både i oppførsel, modus operandi og utseende. Men som vi så med mysteriet om Somerton-mannens identitet, kan også kanskje disse uløste sakene løses med tiden og teknologisk utvikling. Men inntil det skjer, vil forsvinningene av Joanne, Kirsty, Jane, Arna og Grant forbli uløste mysterier. Takk for at dere har lyttet. Vi høres.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.